One, two.
Aingeru Epaltzarena gaurko zutabea.
Ez dut irrati hori aditzen, baina grabazioa bolo-bolo dabil zaharetan. Espainiako eskuin mediatikoaren bi izar, Isabel San Sebastián eta Federico Jiménez Los Santos, hitz eta pitz, Carlos Iturgaitz lehendakari gaia solaspide dutela. Iturgaitz, bai, Pablo Casadok erabakita, Eusko Ligabiltzarrerako urrengo hauteskundeetan PP-ren eta Ciudadanosen arteko koalizioan buru eginen duen morroia. Iduri du beraz, Iturgaitzen tasun eta doaine sari direla. Sarean dabilen kortean jadanik erranak dituzte horiek guztiak, baina bi hoien ahotik aterata, pentsatzekoa da zein diren delako bertuteak. Antinazionalismoa, Madrilekiko morrontza, eskuin muturraren ganako hurbiltasuna. Ez dituztelare lore guztiak erran. San Sebastianek gehitu du falta zena. Soinua jotzen du eta trikitixak kantatzen. Zeharra jo den hori, Federico kazaldu du bere jakituria neurrigabearekin. Jota Nafarraren antzeko zerbait, baina lotxagabe xamarra. Arrapazan, Marian. Eta gure Izabelek gehitu, eta bizkaieraz. Naiz eta ez den garbi gelditu, Iturgaitze kantatzen dituenei baitzik ez dagokien, edo sasi jotaren genero guztiari. Badazpada ere emakumeak eman du azalpena. Iturgaitzek ederki egiten baitu baskontzez. Alarrandu, baskontze. Elebidun perfektua da Iturgaitz. Badakigu beraz, zertan aritu den santurtziarra politika utzi zuenetik. Euskara ikasten joetazu. Telebistan azken aldiz hizkuntza horretan aditu genionean, Idoia Mendiak euskaltzaina ematen baitzuen haren parean. Mundiala nola nahi ere Kasadoren jokaldia. Alonso Belarrimotza etxera bidali eta Iturgaitz Txerokia traste zaharren ganberatik erreskatatu. Espainiaren errekonkista nondik eta Euskaditik hasteko. Soinu jolearen semea ez, soinu jolea bera du Berriz plazan, soinu tikian oraingoan, trikitian. Joseba Tapia akojonatua egonen da honezkero. Atzoko inkestek bakarrik, baino lau parlamentario gutxiago, iragartzen zieten PP-ren eta Ciudadanosen artefaktu berriari.